vi skal ha noen timer med Jesu lidelseshistorie. Prøve å følge litt dag for dag. For en del år tilbake så leste jeg denne boka av Fibiger, dansk prest, Guds lam. Den gir veldig god hjelp, inspirasjon liksom, til å følge dag for dag det som skjer i Jesu lidelseshistorie. Og time for time, når en da kommer til langfredag. Vi skal starte fra påskelørdag før palmesøndag. Starter den lørdagen. Nå er det sånn at det er ikke sånn helt lett å lese evangeliene kronologisk og dag for dag alltid. Det er vel ikke alle evangelistene som har hatt det som et absolutt mål, at det skal være rett kronologisk rekkefølge. Men sånn omtrent så kan vi vite hva som kommer først og sist. Men en liten usikkerhet skal vi hele tiden ha med her. Vi skal ta og be for timen først. Kjære Jesus, vi har lyst til å se deg, følge deg i din lidelse for oss, i din stedfortredende gjerning for oss. Og så har vi lyst til å lære av mennesker vi møter i Bibelen, men aller mest ønsker vi å lære av deg. Ber om din hellige ånd, ber om hjelp når vi skal lese i Bibelen, at du kan legge noen sannheter inn i hjertet vårt. Amen. Av snaut 90 kapitler i evangeliene, så er cirka 30 kapitler handler om den siste uka. Da er ikke tvil, hva er det som er sentrum i evangeliene? Hva er det som er sentrum i Nytestamentet? 30 kapitler handler om den siste uka. Så da skjønner vi jo det at vi kommer ikke til å gå gjennom alle vers eller alle hendelser, så det blir noen drypp ifra hendelser de ulike dagene. Og så bruker vi da mest tid på langfredag. Vi slår opp i Johannes 12, Johannes evangelie kapittel 12. Vi starter med den fortellingen. Salvingen av Jesus. De fleste fortellingene kan vi finne i flere ulike evangelister, og så kan det utfylle hverandre det vi leser på de ulike stedene. Vi leser fortellingen i Johannes 12, og så skal vi ta med noen vers ifra samme fortellingen ifra Markus 14. Seks dager før påske kom så Jesus til Betania. Det Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satte bords sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve, og salvet Jesu føtter. Hun tørket hans føtter med sitt hår, og Jesus ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, la henne være, hun har gjemt den til dagen for min gravferd. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde oppvakt fra de døde. Men yppersteprestene la planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus. Så ser vi i neste vers, dagen etter, og da kommer det altså palmesøndag-hendelsen. Markus 14. Der kommer det fram at denne hendelsen er i Simon den spedalskes hus. Jeg lurer på om det er Fibiger som grunner på dette, lurer på dette, om Simon den spedalske, om det da er mann til Martha, etter hun som varter opp i dette huset. Jeg har ingen fasit på det. Men i slutten av hendelsen der, så står det i vers 8. Når Jesus taler om hva Maria har gjort, hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet mitt legeme til gravferden. Sannelig, sier dere, hvor som helst i hele verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Her står det, denne fortellingen om salvingen av Jesus og det Maria gjorde, det skal fortelles overalt der evangeliet forkynnes. Jesus ble jo salvet til tjeneste i forbindelse med dåpen. Der starter Jesus stedfortredergjerning på en særlig måte. Men her blir han salvet til sin gravferd, står det. Salme 45, så står det en salme om en konge, som vi tror peker fram mot også Messias, hvor det står også om denne salvinga, hvor det dufter av denne kostbare, flotte salva. Så det er en sammenheng mellom salme 45 og denne hendelsen. Bruker ikke mer tid på det. Kan vi nevne dette med, det er jo to veldig ulike typer mennesker i forbindelse med denne hendelsen hos Jesus, eller med Jesus. Hun som sløser penger, tømmer ut salve som er verdt 300 denarer, 300 dagslønner. Det må jo være 300 000 kroner, det var en voldsom dyr salve. Ja. Nesten en årsinntekt. Og tømmer utover Jesus i spontan kjærlighet og takknemlighet og glede. Du merker liksom hjerteforholdet til Jesus. Og så har du Judas på andre siden. For et sløseri. Burde ikke denne salva vært solgt, og så kunne vi gitt til de fattige? Men det var jo litt sånn hykleri med det Judas sa. Han var selv opptatt av penger. Og han tok av penger som var i kassa. Så du ser denne veldige kontrasten mellom Judas, hans hjerte, hans forhold til også penger. Og så Maria, som på en måte bare har lyst til å gi det til Jesus, og vise sin kjærlighet til Jesus også med sine eiendeler. Hvem ligner du? Palmesøndag. Vi bruker ikke tid på den mest kjente fortellingen Palmesøndag. Jesus rir inn i Jerusalem. Den skal vi ikke lese, men på vei inn i byen kan vi ta med noen ord fra Lukas 19. På vei inn i byen så kan vi ta med noen ord, Lukas 19. 41. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, visste også du om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Så står det videre noe mer. Jesus på vei inn i lidelsen, og så merker du Jesus sin kjærlighet til folket sitt, til de han skal dø for, de som dypest sett er og blir hans fiender. Men Jesus gråter over de i omsorg. Når han kommer inn i byen denne palmesøndagen, så står det ganske mye hvordan Jesus taler, forklarer det som skal skje nå. Særlig Johannes 12. Johannes 12. Da har det stått om inntoget, hyllinga, palmegrenene, hosianna-ropet. Og det var jo mange som var kommet dit til høytida. Det var noen grekere som ville se Jesus. Og så kommer disiplene til Jesus og forteller det. Og så står det i vers 23. Johannes 12, 23. Men Jesus svarer dem og sier, timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Umiddelbart så tenker vi vel gjerne på oppstandelsen, som liksom herliggjøringen av Jesus, for å se Jesu herlighet i oppstandelsen. Men når vi leser her i Johannes 12, så knyttes det til Jesu død. Vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Vers 28. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Han taler om sin død. Se Jesu herlighet. Se Jesu herlighet i hans lidelse for oss. I hans soning, i hans død. Han sier videre i vers 31. Nå holdes dom. Johannes 12, 31. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Det handler vel om forholdet til djevelen. Djevelen skal kastes ut ifra himmelen, fra Guds trone, der vi møter liksom djevelen i Det gamle testamentet, hvor han nærmest er foran Guds trone og anklager en trone. Kan tenke på ypperstepresten Josva i profeten Zakaria, for eksempel. Og det står i åpenbaringen at ved Jesu død så er våre brødres anklager kasta ned, kasta ut ifra himmelen. Nå skal djevelen beseires. Han skal ikke ha noen rett lenger til å anklage Guds folk foran Guds trone. Denne verdens fyrste skal kastes ut. Det står i en plass at den sterkeste skal ta våpnene fra den sterke. Og det står det jo også i Kolosserbrevet at når Jesus soner, tar bort våre synder, da avvæpnes maktene og myndighetene. Og Jesus stiller seg som seierherre over dem på korset. Altså det er en sammenheng. Jesus soner syndene. Da avvæpnes djevelen. Da kastes han ut ifra Guds trone. Da mister han sin rett til å anklage deg og meg. Så kommer det I vers 32. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Umiddelbart så har jeg kanskje tenkt på oppstandelsen der også. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Så står det. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Jesus ble opphøyet fra jorden på korset. Der drar han alle til seg. Der viser han sin kjærlighet til alle. For en kraft, for en makt det I Jesu død. Det trekkes mennesket til Jesus. Vi går til mandag. Vi går til mandag. Markus 11. Markus 11. Vi går ganske raskt nå disse dagene, selv om enkelte dager skjer det mye, mye stoff. Men mandagen det kanskje ikke så mye som skjer. Vers 12. Vi kan lese også slutten av vers 11. Da det allerede var sent på dagen, dro han ut til Betania sammen med de 12. Det altså etter fortellingen om inntog I Jerusalem, altså palmesøndag. Kvelden kommer ut til vennene I Betania. Der basen. Der ut dit, inn I byen, ut dit igjen, inn I byen. Martha, Maria, Lazarus og vennene der ute, det basen for Jesus disse dagene. Dagen etter, da de gikk ut fra Betania, ble han sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke fikentre. Da tok han til ordet og sa til det, «Aldri I evighet skal noen mer ete frukt av deg.» Og hans disipler hørte dette. Vi kan kikke fram I vers til vers 20. Det neste dag. Tidlig om morgenen gikk de forbi fikentreet, og da så de at det var visnet fra roten av. Da mintes Peter hva Jesus hadde sagt og sa til han, «Rabbi, se fikentreet som du forbannet visnet.» Det den første hendelsen som nevnt på mandagen. Og så det en hendelse til, vers 15, Markus 11. De kom så til Jerusalem, og han gikk inn I tempelet, begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte I tempelet. Han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, og han tillot ikke noen å bære kar gjennom tempelet. Han lærte dem og sa, står det ikke skrevet, mitt hus skal bli kalt et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule. Dette fikk ypperstprestene og de skriftlærde høre, og de prøvde å finne råd til å få ryddet ham av veien. For de fryktet for ham, fordi hele folket var slått av undring over hans lære. Jesus kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Hvis du prøver å følge hva som står I det gamle testamentet om fikentreet, vi har ikke tid til å gå noe gjennom det, men det ligger nært å tenke på fikentreet som på en måte det Guds folk, Israel. Se på fikentreet og på alle trær, sier Jesus om endetiden. Se på fikentreet og på alle de andre trærne. Fikentreet, dommen. Jesus på en måte beskriver noe av dette som skjer I påska. Han kom til sine egne, men hans egne tar ikke imot ham. Og jo nærmere du kommer liksom Jesu endelige lidelse, så er det gang på gang domsord over jødiske ledere, over de som skulle vært de første som tok imot ham. Den andre hendelsen er jo dette med tempelet. Jeg tenker vel at det på en særlig måte også er et forvarsel, en hendelse som nå skal Jesus rense tempelet. Han skal inn i det aller helligste. Han skal sone syndene og bære fram sitt blod framfor Gud i himmelen. Og rense Guds menighet slik at den kan bli stående for Gud. Tempelrenselsen, på en måte et forvarsel om det Jesus skal gjøre på korset. Vi går til tirsdag. Dette går ganske raskt fra dag til dag. Tirsdagen, det må vi si er på en måte særlig domsdag over de jødiske ledere, over jødene som ikke tar imot Jesus. Ja, de gikk jo forbi og så et fikentre, det var dødt. Det skjedde det som Gud sa. Markus 11, Markus 12, Markus 13, Matteus 21, 22, 23, 24, 25. Ja, alt dette er på denne tirsdagen. Matteus 21. Men hva mener dere? Eller kanskje vi kan starte fra vers 23. Da han var kommet inn i tempelet og lærte der, kom ypperstepresten og folkets eldste til ham og sa, «Med hvilken myndighet gjør du dette, og hvem har gitt deg en slik fullmakt?» Altså, det kommer jødiske ledere og anklager Jesus, og så møter Jesus de med vitnesbyrd, med forkynnelse, med lignelser utover nå. Og en av de lignelsene som han da forteller til disse, vers 28. Hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå i dag og arbeid i vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, «Ja, herre», men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer, den første. Jesus sier til dem, «Sannelig, sier dere, tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike.» Altså Jesus, dette er jo en tekst som absolutt kan ha noe å si inn i våre liv i dag. Ja, men første gang så er det talt til de jødiske lederne, utvalgte Guds folk. De hadde sagt ja, men det gikk ikke. De hadde fått Guds ord, men de hadde ikke bøyd seg for det, og de tok ikke imot det. Det samme kommer jo etterpå i den neste lignelsen, vers 33. Hør en annen lignelse. En husbond plantet en vingård, satte opp et gjerde omkring den, gravde ut en vinpress i den og bygde et vakttårn. Så kommer det hvordan vingårdsmennene dreper tjenerne og til slutt dreper sønnen. Så står det til slutt i vers 45, lignelsen om vingårdsmennene. Da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om. Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for de holdt ham for en profet. Altså denne dagen lignelser som på en særlig måte avslører det egenrettferdige hjertet, de jødiske lederne som står Jesus imot. Og samtidig Jesus gråter over det. Jesus elsker det. Og Jesus vil dø for sine fiender. Og sannelig så kommer det løfter ellers i Bibelen om en ny oppvåkning for det jødiske folk. Men her er det, kan du si, domsordet som blir veldig synlig da i forbindelse med Jesu lidelse. Kongesønnens bryllup, 22, Matteus 22. I første rekke, på en særlig måte, så handler det jo om det jødiske folk som ikke tar imot invitasjonen. Bryllupet, han sender ut innbydelse, men de ville ikke komme. Og så gikk invitasjonen ut til alle. Det sier jo Romerbrevet også, det at jødene ikke tok imot i denne første runden, det gjorde at evangeliet kom til hedningene. At Gud brukte det i sin, på en måte, styring av historia. Romerne 11 sier jo mye om det. Og så liksom så kulminerer det da i Matteus 23, som vi snakker om at det er Jesus sin straffetale over fariserene og de jødiske lederne. Denne tirsdagen er en voldsom konfrontasjon på en måte mellom Jesus og de som ikke tar imot ham. Matteus 23, vers 13. Det er jo et langt kapittel, vi må bare plukke ut enkelte vers. «Ved dere, skriftlærde og farisere dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene, selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.» Så det er gang på gang. «Dere hyklere.» Dypest sett er vel det en beskrivelse av et hvert menneskehjerte. Men her blir det på en måte konkretisert veldig i møte med de jødiske lederne. Dere er fine på utsida, men på innersida så er det noe helt annet. Dobbelheten, uærligheten i møte med lyset. Når disse avsnittene her, Markus 11, 12, Matteus 21, 22, 23, så kommer vi til Matteus 24. Vi tror vi er fortsatt på tirsdagen i påskeuka. Tirsdagen. Så står det, Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Han svarte også til dem, «Ser dere ikke alt dette? Sannelig, sier dere, her skal det ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal brytes ned.» Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte, «Si oss, når skal dette skje? Hva skal være tegnet på ditt komme og på tidsaldrenes ende?» Så tror vi det, sannsynligvis, tirsdag kveld, da har de gått ut til Oljeberg igjen, kanskje med på vei tilbake til Betania. Ikke sant? Du går ut av Jerusalem, ned Kedron-dalen, over Oljeberget, og så er Betania på baksida der. Der er på en måte basen som de skal til. Så kommer de ut til Oljeberget, så forteller Jesus, og så kommer de med spørsmål, og så kommer endetidstalene. Misjonskall, at evangeliet skal ut til alle hedninge folk, og det står om mange ulike ting som skal skje. Matteus 24 og 25, om olje på lampa, og så videre. Det er jo to omfattende kapitler om endetida og dommen. Håper jeg liksom bare nå får en liten oversikt over liksom hendelsene denne uka. Tirsdagen altså en veldig dag med oppgjør med med de jødiske lederne og samtidig forkynnelse om endetida til Jesu disipler. Onsdagen. Som sagt, ikke lås det i stein hva som skjer de ulike dagene, om det kan være en dag feil på noe av dette. Det står om en hendelse som da sannsynligvis på onsdagen, da vi kommer til forræderiet. Matteus 26. Det skjedde da Jesus hadde endt hele denne talen, sa han til sine disipler, «Dere vet at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet.» Sannsynligvis så kom vi nå til neste dag. Ypperste prestene og folkets eldste kom nå sammen i huset til ypperste presten, som heter Kaifas. De rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel. Men de sa, ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Han Kaifas, han hadde visst et sted på utsiden av byen, et type sommersted eller et feriested eller en egen plass der ute. Vers 14. Da gikk en av de 12, han som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene. Og han sa, «Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til dere?» De veide da opp 30 sølvpenger til ham. Fra da av søkte han anledning til å forråde ham. 30 sølvpenger, denne verdien, denne betalingen for Jesu, utlevering av Jesus, den har vi også da i Zakaria 11, at det er profetert om denne pengesummen. Zakaria 11, vers 12. Hele tiden så er det profetier som oppfylles med alt som skjer. Men de er altså enige om, Jesus må tas, men det må ikke skje på høytiden. Det må ikke skje nå i påsken. Da blir det vanskelig, da blir det oppstyr. Så det er altså nærmest et stortingsvedtak på Jesus skal ikke tas i påska. Og så skjer det i påska, for det har Gud bestemt. Det har Gud forutsagt. Men Stortinget, rådet, de eldste, de bestemmer det skal ikke skje nå. Hvem er det som er herre over historia? Hvem er det som er herre over historia? Liksom påfallende, de blir absolutt enige, det skal ikke skje nå. Det skal skje, men ikke akkurat nå. Ikke nå i påskehøytida. Og så kommer altså han Judas da, som tilbyr seg å ta Jesus. Vi kan lese også hendelsen fra Lukas 22. Lukas 22, en grusom fortelling. Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid, som blir kalt påske. Ypperste presten og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket. Da for Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, han som var en av de 12. Han gikk av sted, talte med ypperste prestene og høvedsmennene om hvordan han skulle forråde Jesus til dem. Da ble de glade og ble enige med han om å gi ham penger. Han godtok tilbudet og søkte en anledning til å forråde ham til dem når folkemengden ikke var til stede. Så kom den dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet skulle slaktes. Altså, dette er dagen før skjærtorsdag, eller da påskelammet skal slaktes. Vi bruker ikke mer tid heller til å snakke om Judas, men vi opplever at det er en forferdelig vond fortelling. Også Judas kalles for venn av Jesus. Vi må ikke tenke det at han var utvalgt til fortapelse, men Gud har sett det på forhånd at han kom til å gå den veien. Han kalles fortapelsens sønn, men vi kan ikke tenke at noen er utvalgt til fortapelse, for det blir jo gjerne Judas som et eksempel da. Men det er heller det at Gud ser på forhånd dette som skjer med han. Men Jesus kaller han hele tiden til omvendelse. Jesus kaller han venn, hvorfor er du her når Judas skal ta Jesus endelig? Han har selv ansvaret for sitt frafall. Det er hans egen pengekjærhet og løgn og hykleri som får mer og mer makt. Det er hans eget ansvar. Og til slutt i denne timen så bare tar vi starten av skjærtorsdag. Så fortsetter vi i morgen med selve skjærtorsdag kveld. Men vi bare leser en fortelling om forberedelsen. Skjærtorsdag, det må jo klargjøres til det som skal skje på kvelden. Lukas 22. Vers 7. Så kom den dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet skulle slaktes. Han sendte Peter og Johannes av sted og sa, «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan ete påskelammet.» De sa til ham, «Hvor vil du at vi skal gjøre det i stand?» Han svarte, «Se, når dere kommer inn i byen, skal dere møte dere en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går inn, og si til eieren av huset, «Mesteren spør deg, hvor er rommet der jeg kan ete påskelammet med mine disipler?» Han vil da vise dere en stor sal ovenpå med alt utstyr. Der skal dere gjøre i stand. De gikk av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskelammet. Jeg tror det er Fibiger i denne boka si som på en måte dveler litt rundt denne personen som har dette huset. Han må være en av Jesu venner, Jesu disipler. Han har en stor sal ovenpå. Kanskje en plass hvor Jesus og disiplene flere ganger har vært. Vi vet ikke sikkert. Men i hvert fall en mann som stiller liksom, huset sitt til disposisjon for Jesus. Litt av det samme som Maria i starten, som på en måte ga Jesus det hun hadde. Her er det en mann som har laget i stand til Jesus og hans venner. Kom hit, bruk huset mitt, bruk loftet, bruk salen i andre etasje, eller tredje etasje, jeg vet ikke hvor det var han. Men, bruk det. Så flott eksempel for deg og meg.